La ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seara a emisiunii.
La microfon Radu Bena
și Oana Serafin. După anunțarea rezultatelor oficiale în alegerile din 24 februarie, ce urmează procedural?
Despre posibile scenarii de coaliții, un punct de vedere cu Igor Boța.
Cea mai verosimilă variantă este o coaliție PD-PSRM, pentru că există o coincidență aproape mistică între oferta pe care a făcut-o Partidul Democrat și cea a socialiștilor.
Și rubricile noastre, Dreptul tău și Carte la pachet.
Începem cu știrile cu Mircea Țicudea.
Bună seara! Situația din sistemul bancar al Moldovei este stabilă, se arată într-un raport al Centrului Analitic Independent Expert Group citat de IPN. Principalii indicatori înregistrează valori cuprinse în limitele sau chiar peste cele admise de Banca Centrală, se spune în raport. Autorii mai constată că intermedierea bancară consemnează un ritm pozitiv de creștere pe fondul reducerii dobânzilor și al creșterii cererii de împrumuturi pentru persoane fizice, mai ales pentru cumpărări sau construcții de locuințe și pentru consum. Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează că de la începutul anului 2018 și până acum în Moldova s-au înregistrat 344 de cazuri de rujeolă, iar majoritatea, anume 234, au apărut într-o singură lună, în august anul trecut. De la începutul anului curent, a spus sursa citată, s-au înregistrat 2 cazuri de rujeolă în ianuarie și tot 2 în februarie. Datele sunt publicate la scurt timp după ce agenția ONU UNICEF a enumerat Republica Moldova printre țările care au înregistrat cele mai mari creșteri ale numărului de cazuri de rujeolă în ultimii 2 ani. Activiștii spun că gheretele din capitală încalcă aproape fără excepție legea intrată în vigoare la începutul anului, care interzice vânzarea tutunului la mai puțin de 200 de metri de școli și spitale. Ion Andronache, activist civic, a spus la o conferință de presă la sediul IPN din capitală astăzi că în Chișinău regula poate fi respectată, de fapt numai în zonele industriale, în vreme ce în toate celelalte cartiere țigările ar trebui eliminate din gherete, pentru că în preajma a 96% dintre gherete există cel puțin o instituție de școală sau medicală. Ministrul de Externe al României spune că încă nu se știe dacă atacul de duminică asupra unei nave cu echipaj românesc în largul coastelor de vest ale Africii a fost simplă piraterie sau terorism. Teodor Meleșcanu a mai spus astăzi că după incidentul în care 3 marinari români au fost luați ostateci de pirați, guvernul său a înființat o celulă de criză care monitorizează situația. Kremlinul a anunțat că președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care suspendă participarea Rusiei la un acord cheie pentru controlul armamentelor semnat de Moscova cu Washingtonul în anii războiului rece. Putin a ordonat suspendarea tratatului forțelor nucleare cu rază medie până ce Washingtonul va înceta să mai încalce înțelegerea, se arată în decretul Kremlinului. Și Statele Unite au pus capăt unei dispute cu Uniunea Europeană pe marginea reprezentării ei diplomatice la Washington și a spus că Uniunea Europeană este unul din cei mai valoroși parteneri ai Americii. Ambasadorul american la Bruxelles, Gordon Sondland, a anunțat astăzi că reprezentanța europeană va fi repusă imediat pe picior de egalitate cu ambasadele țărilor membre după o pauză de câteva luni.
Mulțumesc, Mircea, știi la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Comisia Electorală Centrală a aprobat duminică rezultatele finale ale alegerilor parlamentare de la 24 februarie și cele ale referendumului consultativ din aceeași zi. Cele mai multe mandate de deputat în noul parlament au fost obținute de Partidul Socialiștilor, 35, urmat de Partidul Democrat cu 30 de mandate, Blocul acum cu 26 și Partidul Șor cu 7. Alte 3 mandate au fost câștigate de candidați independenți. La referendumul consultativ, rata de participare a fost cu 10%, mai mică decât la parlamentare, dar a depășit pragul de validare de o treime. Peste 70% din participanții la plebiscit au optat pentru micșorarea numărului de deputați și pentru posibilitatea de a-i revoca. Rezultatele alegerilor și ale referendumului au fost remise Curții Constituționale. Ce urmează, ne spune Ala Ceapai. Curtea Constituțională trebuie să confirme sau să infirme legalitatea scrutinului în termen de 5 zile, adică până pe 9 martie. Până atunci, teoretic, ar urma să fie soluționate definitiv în instanțele de judecată contestațiile electorale. Deocamdată nu se cunoaște câte mai rămân nesoluționate. Înalta Curte poate confirma legalitatea alegerilor în cel puțin 2/3 din circumscripțiile uninominale și deputații aleși își vor obține legitimațiile. Curtea poate declara nule alegerile în circumscripțiile în care au fost comise abateri de natură să influențeze rezultatele votării și atribuirea mandatelor. În acest caz vor fi organizate în termen de 2 săptămâni alegeri repetate cu participarea acelorași candidați. Dacă și după votarea repetată alegerile vor fi declarate nule, atunci au loc alegeri noi peste cel puțin 2 luni. Alegeri noi pot avea loc și în circumscripțiile uninominale în care câștigătorul mandatului de deputat va opta bună oară pentru funcția de premier sau membru al cabinetului de miniștri. Avocatul Ștefan Gligor admite că în unele circumscripții rezultatele ar putea fi invalidate de Curtea Constituțională, care, spune Gligor, ar fi controlată politic de Partidul Democrat. Concluzia avocatului e că decizia Înaltei Curți va fi luată în funcție de calculele democraților.
În dependență de numărul mandatelor pe care deja le controlează în Partidul Socialiștilor și numărul de mandate care nu le ajunge, ei au posibilitate, precum că în baza anumitor încălcări, să învalideze un anumit număr de rezultate electorale în circumscripții și să organizeze acolo alegeri repetate, în speranța să le câștige. Dacă iau numărul suficient, Curtea, indicația Partidului Democrat, va valida acest scrutin.
Analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul crede că rezultatele alegerilor convin Partidului Democrat, motiv din care ele vor fi cel mai probabil validate.
Faptul că avem foarte multe sesizări depuse anume din partea Partidului Democrat poate să ne trezească anumite temei că posibile anumite mandate să nu fie validate. Mai degrabă înțeleg să cred că vor fi validate toate mandatele.
După părerea lui Ion Tăbârță, mandatele candidaților independenți câștigate în regiunea transnistreană nu ar trebui validate, date fiind suspiciunile că alegătorii au fost aduși organizat la urne și chiar mituiți.
Însă odată ce mai multe organizații internaționale, inclusiv OSCE-ul, cu anumite rezerve, până la urmă s-au expus că în acele două circunscripții uninominale alegerile în linii mari au fost corecte și reieșind de faptul că rezultatele în cele două circunscripții din stânga Nistrului convin Partidului Democrat, cred că și cele două vor fi validate.
Parlamentul ar urma să se întrunească, fiind convocat de șeful statului în cel mult 30 de zile de la scrutin. Primul mare examen va fi formarea guvernului. Dacă Parlamentul refuză de cel puțin 2 ori investirea executivului, atunci șeful statului poate dizolva legislativul. Așa cum niciuna din cele 4 formațiuni ajunse în Parlament nu are majoritatea, deocamdată nu e prefigurată o eventuală coaliție de guvernare. Partidul Democrat a lansat recent invitație la negocieri blocului Acum, care a și refuzat-o. Se pare însă că între timp Partidul Democrat se pregătește de o eventuală criză politică îndelungată. Democrații și-ar dori ca actualul executiv în frunte cu Pavel Filip să nu-și dea demisia odată cu convocarea primei ședințe a Parlamentului, așa cum prevede Constituția, ci să rămână în funcție cu titlul interimar până se reușește crearea unui nou guvern cu sprijin suficient în legislativ. PD a și depus o sesizare în acest sens săptămâna trecută la Curtea Constituțională, dar aceasta nu a emis deocamdată o soluție. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Și desigur, ceea ce urmează și interesează pe toată lumea este dacă și cum s-ar putea forma coaliții și cam cum ar putea arăta un nou guvern al Moldovei, în condițiile în care niciunul din concurenții politici nu a obținut majoritatea cu care se poate forma un guvern monocolor. Liliana Barbaroșie l-a întrebat pe Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, cum vede el lucrurile.
Cea mai verosimilă variantă este o coaliție PD-PSRM, pentru că există o coincidență aproape mistică între oferta pe care a făcut-o Partidul Democrat și cea a socialiștilor. Acolo avem practic o coincidență greu de pus la îndoială, de combătut. Este foarte important că Partidul Socialiștilor a refuzat la ideea denunțării acordului de asociere și vrea relații bune atât cu Estul și cu Vestul.
Cum vi s-au părut principiile viitoarei guvernări formulate de Partidul Democrat? Faptul că partidele sunt invitate să adopte toate orientare politică pentru Moldova, cât de revelator e din punctul dumneavoastră de vedere?
Eu cred că atunci când liderii Partidului Democrat se adresează blocului acum, dar de fapt etalează principiile agreate de Partidul Socialiștilor în principiu, acest lucru este un element al jocului politic. Practic, noi vedem că atât Partidul Democrat cât și Partidul Socialiștilor sunt pro-Moldova. În privința relațiilor externe, și domnul Vlad Plahotniuc și domnul Igor Dodon pledează pentru ideea ca Moldova să devină un fel de punte între Est și Vest. Ambele partide sunt în favoarea constituirii în Republica Moldova a națiunii civice. Acest lucru este programatic atât în documentele Partidului Democrat cât și în documentele Partidului Socialiștilor. Și faptul că aceste formațiuni împreună au format o comisie specială în Parlament privind Open Dialogue, în care au pus la stâlpul infamiei blocul acum, este încă un element care arată că aceste două formațiuni au foarte, foarte multe lucruri în comun. De aceea, jocurile care se fac acum, ele de obicei se întâmplă în politică, dar vedem că adresându-se blocului acum, Partidul Democrat, de fapt, face o propunere de principiu Partidului Socialiștilor, care prin gura președintelui Igor Dodon spune că ar fi bine să avem o conciliere națională aici în Republica Moldova.
Dacă și a existat vreun impediment pe care îl invocau analiștii atunci când vorbeau săptămâna trecută despre o posibilă alianță PD-PSRM, atunci acel impediment părea să fie Rusia. Deci există parcă o părere quasi-generală că Rusia n-ar înghiți prea bine o astfel de coaliție, pentru că nu l-ar înghiți pe Vlad Plahotniuc.
Sigur, dar am văzut experți care sunt afiliați Partidului Democrat care spun, domnilor, în Rusia știu foarte bine că domnul Vlad Plahotniuc este un om al cuvântului. Dacă își dă cuvântul de onoare, atunci se ține de acest cuvânt. Deci va fi nevoie de un eventual compromis între autoritățile Rusiei și Vlad Plahotniuc, care pe deasupra mai este și cetățean al Federației Ruse, probabil a depus și jurământ de credință patriei. Deci s-ar putea să se găsească un numitor comun. Părerea multor experți este că domnul Dodon a plecat la Moscova nu să se odihnească, dar tocmai să discute și să negocieze pe marginea unor eventuale coaliții aici în Republica Moldova, ce se poate ceda, ce nu se poate ceda, care pot fi punctele de compromis. Noi știm foarte bine de la experții ruși care sunt dorințele și care sunt năzuințele Rusiei aici în Republica Moldova, cel puțin să aibă acces în Transnistria, să facă rotația militarilor din Transnistria, să asigure existența Transnistriei pe linia de plutire. Al doilea lucru de mare interes pentru Rusia este să aibă acces la datele curente privind importul și exportul Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Federația Rusă ar dori să se asigure că businessmenii ruși pot veni în Republica Moldova și pot beneficia de acordul de liber schimb. Și al treilea lucru de interes major pentru Federația Rusă, sigur că este să mențină Moldova în spațiu care se numește Ruski Mir, prin intermediul Bisericii Ortodoxe, mai ales după ceea ce s-a întâmplat în Ucraina. Acest lucru chiar contează, și să-și mențină prezența în spațiu informațional de Republica Moldova, adică ar avea ce negocia și cu domnul Plahotniuc, pentru că știm că anul trecut, în ianuarie, Duma de Stat a adoptat o hotărâre prin care a recomandat guvernului rus să rezilieze contractul dintre canalul Первый канал și Vlad Plahotniuc aici, care asigură retranslarea acestuia. Nu s-a întâmplat nimic, deci ar exista teme de discuție de interes mutual. Probabil Federația Rusă ar dori ca prim-ministru să fie totuși din partea Partidului Socialiștilor. Sunt lucruri care merită să fie luate în considerație și din acest punct de vedere cred că probabilitatea cea mai mare este să avem totuși o coaliție de centru-stânga.
A fost opinia directorului executiv de la ADEPT, Igor Boțan, în dialog cu Liliana Barbăroșie. Întregul interviu la moldova.europalibera.org.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafin și Radu Benea.
În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Cartea la pachet și o relatare de la Sofia despre vizita premierului Rusiei Dmitri Medvedev în Bulgaria.
La ora 21 ne puteți asculta din nou cu emisiunea Sinteza zilei, când vom difuza și o relatare despre ce impact ar putea avea recentele declarații împotriva președintelui american Donald Trump, făcute în fața unei comisii a Camerei Reprezentanților de fostul său avocat și fixer.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Observatorii scrutinului parlamentar din 24 februarie au semnalat din nou multiple bariere în calea persoanelor cu dizabilități care au dorit să-și exercite dreptul la vot. Chiar dacă autoritățile au promis să asigure un proces electoral inclusiv, au fost înregistrate multiple cazuri în care persoanele cu dizabilități nu au ajuns la urna de vot din cauza inaccesibilității secțiilor de votare, altele țintuite la pat nu au votat pentru că la ele nu a ajuns urna mobilă, iar din a treia categorie fac parte cei lipsiți de acte de identitate. Dumitru Rusu este expert în cadrul Institutului pentru Drepturile Omului, organizație care monitorizează de mai mulți ani cum își exercită dreptul la vot persoanele cu dizabilități mentale din instituțiile rezidențiale și el povestește.
În centrele de plasament temporar a persoanelor cu dizabilități în ziua de 24 și-au exercitat votul 750 de persoane din populația întreagă a acestor instituții de 1841 cu drept de vot. În partea ce vizează spitalele de psihiatrie au votat 381 din 1263 de persoane.
Multe dintre persoanele cu dizabilități mentale au votat la scrutinul din 24 februarie pentru prima dată, ceea ce a devenit posibil după ce în 2018 urmarea eforturilor IDOM s-a reușit eliminarea din legislație a noțiunii de incapacitate de exercițiu care anterior limita drepturile acestor persoane. Experții au observat însă că votul unor persoane cu acest tip de dizabilitate a fost influențat de cei care i-au asistat. Alții au fost împiedicați să fie asistați de persoanele lor de încredere, așa cum prevede legea, iar la cei mai mulți nu a ajuns informația într-un format lesne de înțeles pentru ei. Dumitru Rusu estimează că în fiecare dintre cele 6 instituții ar fi cel puțin 30 de maturi care nu au acte de identitate.
Bună parte din ei, simplu, nu au avut niciodată un buletin de identitate. Este necesar de a parcurge calea prin instanță de judecată pentru a căpăta un buletin de identitate, ceea ce înseamnă de a restabili evenimentele pentru a arăta că este cetățean al Republicii Moldova.
Partea pozitivă în scrutinul electoral din anul acesta este că au fost întreprinse mai multe măsuri pentru ca persoanele cu dizabilități să poată vota. Comisia Electorală Centrală a asigurat toate secțiile de votare cu plicuri trafaret și lupe pentru persoanele cu dizabilități de vedere, iar unele secții de votare au fost asigurate cu cabine de vot speciale pentru utilizatorii de scaun rulant. În unele secții de votare, persoanele cu deficiențe de auz și de vedere au putut să voteze independent cu ajutorul unor aplicații mobile cu traducere în limbaj mimico-gestual sau a sistemelor televizate cu circuit închis. Inovațiile au fost asigurate în doar câteva secții de votare de Alianța Infonet. Președintele organizației, Victor Corol, spune că mult mai multe persoane ar fi putut fi ajutate dacă ar fi existat statistici despre numărul concret de alegători cu deficiențe de văz și auz la anumite secții de votare. Reprezentanții Comisiei Electorale Centrale recunosc că nu știu câte persoane cu dizabilități și necesitățile acestor persoane ar fi la fiecare secție de votare. Dana Munteanu, șefă de direcție în cadrul CEC, spune că asemenea date vor fi cunoscute abia după ce vor fi procesate toate datele despre cum s-a votat la fiecare secție de votare.
În raportul biroului Există o rubrică specială unde vor fi incluse numărul persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități care s-au prezentat la biroul respectiv. Ulterior, datele respective vor fi procesate și pentru secțiile de votare în care avem mai multe persoane cu dizabilități, vor fi asigurate, dotate cu instrumente mai multe.
Doar 3 din cele 15 formațiuni care au participat la alegeri au avut pe liste persoane cu dizabilități și doar 5 dintre formațiuni au inclus în platformele electorale angajamente care vizează persoanele cu dizabilități, dar acestea se referă mai mult la măsuri de alocație și mai puțin la incluziunea autentică a persoanelor cu dizabilități în societate. Nici o formațiune politică nu a avut însă mesaje electorale traduse în limbaj mimico-gestual sau braille. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și mereu la noi pe internet. În România continuă protestele împotriva ordonanței de urgență, care limitează grav libertatea justiției. Despre aceste evoluții ne spune mai multe Sabina Fati.
Ministrul român al justiției, Tudorel Toader, încearcă să aplaneze criza pe care a generat-o guvernul atunci când a modificat din nou legile justiției printr-o ordonanță de urgență. Magistrații au mai multe nemulțumiri, dar cea mai mare este dată de faptul că noua secție, creată special pentru investigarea judecătorilor și procurorilor, va fi subordonată direct ministrului justiției. De data aceasta, presiunea vine chiar dinspre sistemul juridic, în vreme ce vocea străzii devine tot mai timidă. Acum însă, pentru că e pusă în joc chiar independența justiției, o parte din magistrați au hotărât să se împotrivească. Nu e prea clar însă cât de mulți procurori și judecători se opun cu adevărat guvernului. La votul adunării generale de azi din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, din 218 procurori, 163 s-au pronunțat pentru continuarea protestelor prin purtarea unei banderole albe. În comunicatul de astăzi, aceștia se arată îngrijorați față de modalitatea în care puterea executivă înțelege să adopte modificări prin ordonanța de urgență a legilor justiției, acte normative organice, de a căror claritate și predictibilitate depinde funcționarea sistemului judiciar. Am încheiat citatul. Procurorii parchetului de pe lângă judecătoria din Alba au votat însă tot astăzi în unanimitate pentru suspendarea activităților în fiecare dimineață în această săptămână, exceptând cazurile urgente. Procurorii din Craiova, oraș care este fief PSD, au fost amenințați încă de săptămâna trecută că nu-și vor lua salariile dacă merg pe această linie a nemulțumirilor, așa că au rămas înăuntru clădirilor. Aseară, sub 2000 de oameni au ieșit în stradă la București. Este un semn de oboseală, dacă nu chiar o tendință de obișnuință cu stilul actualei guvernări și cu nesfârșitele modificări din zona juridică, modificări făcute pentru subordonarea justiției politicului. Fiindcă secția specială pentru investigarea magistraților, care a primit puteri sporite, e o formă directă de intimidare și amenințare a procurorilor și judecătorilor, care vor putea fi puși sub acuzare și în acest fel suspendați din cauzele pe care le gestionează. Ministrul Justiției Tudorel Toader a pus astăzi în dezbatere publică modificarea adusă ordonanței de urgență care îi afectează pe magistrați, anunțând că își va publica și bilanțul la 2 ani de ministeriat. Anunțul vine cu o zi înaintea ordonanței simple de mâine împotriva sa și care va fi dezbătută în plenul Camerei Deputaților de la București, unde actuala coaliție majoritară și-a pierdut majoritatea.
Premierul Rusiei Dmitri Medvedev începe astăzi o vizită de 2 zile la Sofia, unde, după cum ne spune corespondentul nostru Petru Petkov, sunt anunțate convorbiri cu omologul său Boyko Borisov și cu președintele Bulgariei Rumen Radev.
Accente în vizită lui Medvedev sunt două proiecte de miliarde în energetică. Gazoductul de tranzit Turcia-Europa Centrală, cu o capacitate de peste 16 miliarde metri cub pe an, și centrala termoelectrică Belene, cu două reactoare câte 1000 de megawatt. Ambele proiecte însă plutesc în incertitudine în pofida declarațiilor optimiste din partea unor politicieni bulgari și ruși. Gazoductul, care va prelua o mare parte din tranzitul prin Ucraina în direcția Turciei și Europei Centrale, va putea fi realizat numai cu acordul Uniunii Europene. Proiectul nuclear depinde de găsirea unui investitor strategic dispus să investească aproape 10 miliarde euro fără garanții din partea statului. Bulgaria intenționează să realizeze gazoductul de tranzit pe teritoriul său în valoare de 1,4 miliarde euro cu investiții proprii până la finele anului. Va fi folosit în sens invers un tronson din actualul gazoduct din Ucraina spre Turcia. Pe agenda convorbirilor se vor afla relațiile în domeniul turismului, situația în zona Mării Negre și în Balcani. Bulgaria a anunțat astăzi că va deschide în alte 39 de orașe din Rusia centre de vize ce vor înlesni călătoriile turistice. Președintele Rumen Radev a declarat că așteaptă guvernul să profite de vizită și să nu devină, citez, ostatec al unor interese străine. viceprim-ministrul și ministrul al apărării Crăsimir Caracăceanov a acuzat ieri Uniunea Europeană că aplică standarde duble în energetică. Unele țări membre, după el, duc război verbal împotriva Rusiei, în timp ce realizează cu această țară proiecte de miliarde. Dreapta tradițională a avertizat că există un consens tăcit între partidele mari GEP și PSB, primul ministru și președintele, cu privire la proiectele ce deservesc interesele Moscovei. Relațiile bilaterale au fost umbrite de scandalul otrăvirii producătorului de armament Iulian Ghebrev, care a coincis cu prezența în Bulgaria a celui de-al treilea prezumtiv participant la atacul împotriva lui Serghei Skripal și fiicei sale Iulia. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galai Cupăun.
Câte dreptate are cronicarul de la New Yorker? Pentru a experimenta cu adevărat stilul lui Capote, trebuie să vă întoarceți la proza scurtă. Veți regăsi astfel, mai pregnante decât oriunde altundeva, înclinația către detaliul abstract și spiritul de observație spectaculos. Zis și făcut, începând cu Acum ne despărțim, Art 2016, primele sale scrieri recent descoperite, despre care editorul David Ebershoff e de părere că l-au ajutat pe Truman Capote să se transforme în autorul acelor opere pe care atât de mult dintre noi le iubim. Ele ne înfățișează geniul înainte de înflorirea lui completă. În număr de 14, variind ca întindere între 6 și 16 pagini, prozele sunt tot atâtea confirmări ale talentului precoce al tânărului ce se încumete să dea glas tuturor acelor lucruri neexprimate până atunci de mediul și de societatea în care trăia, în special efemerului. Iar ceea ce impresionează mai cu seamă este siguranța naratorului, care intră sub pielea personajelor sale în majoritatea cazurilor marginali sau fir sucite, suflete sensibile pe cât de vulnerabile, pe atât de pornite să le facă rău altora, în floarea vârstii sau cu un picior în groapă, visând cu ochii deschiși sau curmând dintr-o privire orice reverie. Dat fiind că lucrează pe spații foarte restrânse, Capote intră direct în subiect, iar personajele, memorabile majoritatea, sunt prinse în câteva fraze, devenind adevărate efigii, de-ar fi să cităm finalul domnișoarei Belle Rankin. Arăta micuță de tot și foarte tânără, avea fulgi mărunți în păr și o floare din aceea lipită de obraz. Mi-am zis că era unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le văzusem vreodată. De unde aceeași Belle Rankin apare la începutul textului drept o hoașcă bătrână nesuferită. Și cât de spectaculoasă e răsturnare în Louise, în care Ethel Pendleton, premianta clasii, invidioasă pe Louise Simon, prințesa în jurul căreia întreaga academie se învârtea, insinuează că aceasta ar avea ceva rușinos de ascuns, iar domnișoara Barkley, directoarea Academiei pentru Domnișoare, mușcă nada. Or, ceea ce descoperă o îngrozește. Mama ei este o negresă americană, o mulatră mai exact, din vest. A fost dansatoare la Paris și s-a măritat cu un nobil francez bogat, Alexis Simon. Așadar, Louise este, cum bine ai bănuit, o persoană de culoare. Regretabil. Evident, situația este intolerabilă. Dincolo de tehnicile narrative deja puse la punct și de siguranța cu care își creionează din câteva trăsături personajele, ceea ce se desprinde din scrisul junului Truman Capote este umanitatea și empatia sa nedezmințite, ceea ce mă face să cred că foarte tânărul scriitor nu atât compune cât compătimește. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galeu Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Elena Cioina de la sănătate.info.
Autoritățile responsabile de aplicarea și controlul legii antitutun tolerează vânzarea ilegală de țigări în unitățile comerciale mici, amplasate la mai puțin de 200 de metri de instituțiile de învățământ și cele sanitare. Deși prevederile care interzic acest lucru au intrat în vigoare la începutul anului, sute de gherete și magazine cu suprafețe mai mici de 20 de metri pătrați continuă nestingherit vânzările. Concluzia aparține unui grup de activiști care a declarat astăzi într-o conferință de presă că autoritățile nu depun practic niciun efort ca să diminueze accesul populației la produsele din tutun și cele conexe. În Moldova, achizițiile publice în domeniul sănătății sunt aranjate sub cineva sau sunt inutile. Licitațiile nu sunt transparente, sunt ambigue și limitează accesul multor ofertanți la concursuri. Toate la un loc favorizează corupția. Sunt doar câteva dintre concluziile unui raport făcut public de către Centrul de Politici și Reforme. Numărul pacienților diagnosticați cu boli rare în Moldova crește de la an la an, iar grav este că nu toți sunt diagnosticați la timp. Cei care primesc un diagnostic cert pot urma un tratament de susținere, iar acesta le îmbunătățește calitatea vieții. De cealaltă parte, există cazuri când pacienții decedează. Medicii atenționează că este vital să facem screening-urile prenatale și neonatale indicate. Acum în Moldova trăiesc cu diverse boli rare, aproximativ 1200 de pacienți, în mare parte copii, iar cea mai răspândită boală este fibroza chistică.
Cu Elena Cioina și recomandările de pe site-ul sanatate.info punem punct emisiunii noastre din această seară. De la această oră, prezentatorii programului Ioana Serafim și Radu Benea vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă și ne găsiți mereu pe internet la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.